Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang, edisi hari ini Selasa, 10 Desember 2019, dibacakan Ahyar. Mahfud MD akui pemberantasan korupsi alami kemunduran. Jokowi lebih memilih datang ke SMK ketimbang ke KPK. 70% lebih rakyat tak mengenal undang-undang tentang HAM. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jika dilihat secara keseluruhan. Salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Mahfud MD mengatakan jika melihat secara keseluruhan terjadi kemunduran di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan yang terjadi pada Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek Independent Power Producer, pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang PLTU Riau 1. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, masa hukuman Idrus dipotong menjadi 2 tahun dari semua vonis, dari semula vonis 5 tahun penjara. Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa eksekutif tidak campur tangan dalam lahirnya putusan-putusan tersebut. Mahfud mengatakan sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi sudah berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan putusan pengadilan. Dengan kondisi kemunduran saat ini, Mahfud mengaku marah. Sederalun, Presiden Joko Widodo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar Komisi Anti Rasuah tersebut. Jokowi justru memilih memperingati Hari Anti Korupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pantauan Kompas.com, Presiden tiba di lokasi pukul 8.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kehadiran Jokowi langsung disambut antusias oleh para siswa SMK yang hadir. Setelah acara selesai, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya lebih memilih datang ke SMK 57 ketimbang acara Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK. Presiden Jokowi mengatakan ia tak menghadiri acara di KPK karena ingin memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Adnan Topan Husodo menilai ada yang salah antara hubungan Presiden Jokowi dan KPK. Ia memandang sudah tidak ada chemistry dan komunikasi yang baik antara Jokowi dan KPK pasca polemik pengesahan Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menilai Presiden Jokowi tidak siap bertemu dengan pimpinan KPK. Menurut Zainur, Jokowi sengaja tak menghadiri acara tersebut untuk menghindari pertemuan dengan pimpinan KPK. Zainur mengatakan revisi Undang-Undang KPK yang mendapat restu Jokowi jelas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Sebab KPK tak lagi punya kewenangan penuh dalam melakukan penindakan. Sederalun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah membaca Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menuturkan temuan itu berdasarkan hasil survei antara Komnas HAM dan Litbang Kompas. Survei yang dilakukan Komnas HAM dan Litbang Kompas melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metode survei yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara langsung. 70,3% responden tidak pernah mendengar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Sementara 29,1% mengaku pernah mendengar dan 0,6% tidak menjawab. Demikian dikatakan Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta. Selain itu, dia mengatakan hampir sebagian besar masyarakat mengasosiasikan frasa HAM sebagai hak hidup atau hak individu semenjak dilahirkan. Di sisi lain, Anam menyampaikan pemerintah paling dipercaya dalam pemenuhan HAM di bidang pendidikan serta perlakuan yang sama di mata hukum, sedangkan pemerintah paling sedikit dipercaya dalam pemenuhan HAM di bidang kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya, Anam menyebut masyarakat Indonesia lebih memilih aparat kepolisian dan pejabat pemerintah seperti pejabat ketua RT dan atau ketua RW sebagai pihak yang paling mudah dijangkau dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam melaporkan kasus pelanggaran HAM. Saudara Lun, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bakal terus mendorong eksekutif untuk memenuhi hak asasi manusia atau HAM pada bidang pendidikan, kesehatan hingga akses ke pekerjaan yang layak. Hal ini disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember. Puan dalam keterangan tertulis mengatakan DPR sesuai tugas pokok dan fungsinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Sebab menurut Puan, elemen penting dalam isu HAM adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga elemen itu mesti dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan umum warga negara. Hak-hak tersebut harus dipenuhi seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan warga negara. Pemerintah berkewajiban menyiapkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pengajar dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat. Selanjutnya dalam pemenuhan hak kesehatan, Puan menyinggung persoalan BPJS. Ia juga menyoal angka kematian ibu melahirkan dan stunting pada anak. Pemerintah wajib menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tidak terganggu.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatangani perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding pengadaan pesawat terbang N219 dengan PT Dirgantara Indonesia Persero. Selain itu, dalam MOU juga terdapat kerjasama pengembangan sumber daya manusia dengan pengoperasian angkutan udara Aceh. Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Nova berharap PT Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik. Nova mengakui, membangun penerbangan perintis antar wilayah Aceh tidak mudah. Sejumlah instansi swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian berhenti karena alasan ekonomis. Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di 5 bandara, itu pun dengan frekuensi terbatas antara 1-2 flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu Medan sebagai penghubungnya. Nova berharap setidaknya sampai tahun 2022, pemerintah Aceh bisa mendapatkan 4 unit N219. Sementara Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvin Gontoro, mengatakan N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis. Pesawat ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulan udara. Harapannya pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh. Saudara Lun, dua kali Presiden Joko Widodo memberikan target berupa tenggat waktu bagi Polri untuk mengungkapkan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Namun dua kali pula Polri gagal memenuhi tenggat waktu yang diberikan Jokowi itu. Era Tito Karnavian pertama, Presiden Jokowi sempat memberikan target ke Kapolri terdahulu Tito Karnavian untuk mengungkapkan kasus Novel dalam 3 bulan. Presiden Jokowi memberikan target ini setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkapkan kasus tersebut. Namun hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, kasus Novel belum juga terungkap. Presiden Jokowi justru mengangkat Tito menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju. Saat ditanya soal kasus Novel yang belum tuntas, Jokowi mengaku akan mengejarnya ke Kapolri baru. Jokowi menegaskan bahwa ia sudah meminta laporan ke Tito soal kasus novel sebelum menunjukkannya sebagai Mendagri dan memberhentikannya sebagai Kapolri. Ia menyebut pengusutan kasus itu sudah mengalami kemajuan meskipun pelaku belum terungkap. Era Idham Aziz, Presiden Jokowi lalu memberikan tenggat waktu sampai awal Desember 2019 bagi Polri mengungkapkan kasus penyerangan terhadap novel. Sederalun, Morgan Stanley memecat sekitar 1.500 karyawan karena pergerakan ekonomi global yang tidak menentu. Dilansir dari CNN, aksi PHK tersebut mewakili lebih dari 2% karyawan bank dengan total jumlah 60.532 orang pada akhir September lalu. Sumber CNN mengatakan PHK akan condong ke arah peran teknologi dan operasi. Morgan Stanley akan mengeluarkan sekitar $150 juta hingga $200 juta karena PHK. Kabar PHK tersebut mulai santer terdengar ketika bank investasi tersebut menghadapi tekanan untuk menahan pengeluaran. Perusahaan harus mengimbangi lingkungan yang beresiko dari suku bunga terendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan lenyapnya volatilitas di pasar keuangan. Hal tersebut terjadi ketika pekerjaan bank tradisional sedang terganggu oleh kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya. Beban kompensasi Morgan Stanley melonjak lebih tinggi selama kuartal ketiga bahkan ketika pendapatan melambat. Beberapa bank Eropa juga telah menghilangkan sebagian pekerjaan sebagai upaya mengendalikan biaya. Pada Juli, Deutsche Bank meluncurkan perombakan dramatis yang bertujuan memangkas 18.000 tenaga kerja pemberi pinjaman Jerman yang bermasalah. Kekhawatiran resesi telah mereda beberapa pekan terakhir. Hal tersebut memberikan tanda bahwa sebagian besar ekonomi Amerika Serikat terbukti tahan terhadap perang perdagangan Amerika Serikat-China. Meskipun industri manufaktur Amerika sedang mengalami penurunan, seluruh perekonomian terus tumbuh. Amerika Serikat menambahkan 266.000 pekerjaan pada November lalu dan menggeser estimasi ekonom. Tingkat pengangguran merosot ke 3,5% terendah selama 50 tahun terakhir. Namun industri jasa keuangan bersiap-siap untuk gangguan signifikan yang disebabkan oleh munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 10 Desember 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalamualaikum.